Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гэтым летам нарэшце выйшла з друку кніга Лявона Луцкевіча «Вандроўкі па Вільні». Нарэшце, бо першы рукапіс яе быў падрыхтаваны яшчэ гадоў 10 таму. Доўга ляжаў па менскіх выдавецтвах, у перакладзе на расійскую мову ў 92-м быў апублікаваны ў часопісе «Нёман», фрагментамі з'яўляўся ў розных перыёдыках, у тым ліку ў нашай «Ніве» і на «Радыё Свабода». Але асобнай кнігай пры жыцці аўтара так і не выйшаў. І вось сёлета віленскае выдавецтва «Рунь» нарэшце надрукавала шматпакутную кнігу. Лявон Луцкевіч з эпохі ў эпоху расказвае пра падзеі, персанажаў і адрасы віленскае беларушчыны. Да гэтага дадаюцца план горада з пералікам аб'ектаў, імянны паказальнік, дзясяткі здымкаў, на вокладцы «Вострая брама». Сам аўтар у прадмове піша, што не прэтэндуе, каб ягоная праца разглядалася як навуковае даследаванне ці усістэматызаваны турыстычны даведнік. Гэта позірк старога беларуса Віленчука, карэннага жыхара Вільні, на бясконца любы яму горад. Канец цытаты. Вільня – старая сталіца, калыска беларускай культуры, нібы згублены шанец Беларусі, надта ж далёкая ад цяперашніх нашых менскіх рэаліяў. Гэтак сама далёкая, як і праўдзівая беларушчына, якая тут, у Вільні, ніколі не была савецкай. Не тут Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк ператварыліся ў песняроў сацыялістычныя явы. Тут яны былі проста паэтамі, яшчэ не вялікімі, але шчыра любімымі. У прынцыпе, нікуды не дзяецца беларуская Вільня, апісаная Лявонам Луцкевічам. Гэта ў Беларусі паменіла беларушчыны, а разам з ёй паменіла і любові. Здавалася б, прыйдзіце і вазьміце. Не так вядома, як Лукашэнкаў дыпламат Жлутка, які краў у віленскіх бібліятэках кнігі. Прыйдзіце як у храм, каб ачысціцца і прасвятлець. Не ходзяць жа ў храм па абразы. Скажыце, мяжа, візы, кошты. Рацыя, але гэта занадта малыя перашкоды для духу, які прагне прыпасці да першакрыніцаў. Прыйдзіце ў горад, які яшчэ ў міжваенны перыяд паэт Жылка назваў крывіцкай Меккай. Яна чакае сваіх пілігрымаў. Новая кніга Лявона Луцкевіча падалася нам дастатковай нагодай для таго, каб высветліць месца Вільні ў свядомасці сучасных беларусаў. Следам за аўтарам «Вандровак па Вільні» мы не будзем рабіць навуковага даследавання, для якога яшчэ не прыйшоў час, а толькі прасочым тыя душэўныя зрухі, якія выклікае ў людзей старая беларуская сталіца. Сергей Харэўскі згадаў аўтара кнігі Лявона Луцкевіча.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Выбітны архітэктар Лаўрын Гуцэвіч, які, між іншым, паставіў копію Рымскага сабора Святого Пятра ў Малятічах ля Мсціслава, пахаваны ў Вільні, на цвінтары старажытнага касцёла Святого Стэфана, побач з сённяшнім аўтавакзалам, які бачны кожнаму, хто прыязджае ці ад'язджае з Беларусі і ў Беларусь. Лявон Луцкевіч меркаваў, што Гуцэвіч пахаваны на старасвецкіх віленскіх могілках Росы, дзе сёння ўжо ёсць магіла самога спадара Лявона. Ён не быў гісторыкам, не быў мастацтвазнаўцам. Ягоная гісторыя Вільні – гэта унікальны фальклор, сплеценыя ўласнымі ўяўленнямі і пачуццямі асабістыя і запазычаныя ўспаміны, гістарычныя і мастацкія даведкі, чуткі і показкі. І як кожны фальклор, ён быў неадрыўны ад постаці самога выканаўцы, ад ягонага голасу і жэстаў. Аднаго разу мне давялося пабываць у лёхах віленскага касцёла Святога Духу. Знаёмы ксёндз запрасіў мяне туды на экскурсію разам з французскімі археолагамі. Лёхі гэтага касцёлу шырэйшыя за сам касцёл і спускаюцца на некалькі паверхаў глыб. У гэтых катакомбах за некалькі стагоддзяў пахаваныя тысячы людзей. Часам труны ляжаць адна на адной. Існуе старое віленскае паданне, паводле якога ўваход сюды сцеражэ белы мніх, які аднаго разу перапудзіў жаўнераў маскалёў, якія вартавалі касцёл на загад Мураўёва. Дык вось працяг гэтага падання ведаў толькі Лявон Луцкевіч. Калі Вільню занялі немцы у першую сусветную вайну, дзядзька спадара Лявона Іван Луцкевіч вызваўся спраўдзіць гэтыя расповеды. Пэўнай улады ў горадзе не было, а таму была магчымасць без усялякіх дазволаў злазіць у касцельныя катакомбы. Дамовіўшыся з вартаўніком, Іван Луцкевіч аднаяначы спусціўся па вяроўцы ў тыя самыя скляпенні. Ажно раптам вяроўка парвалася, і ён упаў. Калі падняўся, то пабачыў насупраць сябе белага мніха. Чыркнуўшы запалкаю, разгледзеў, што гэта мумія, якая выпала са спарахнелай труны. Падобных мумію тутака тысячы. Менавіта Іван Луцкевіч наноў адкрыў свету вялікі некропаль касцёла Святога Духа. Доўгі час, недзе да 30-х гадоў, тут было нешта накшталт кунсткамеры, куды хадзілі цікаўныя. Калі я ішоў гэтым сярэднявечным вусцішным лабірынтам следам за мніхам, жывым дамініканцам у белым каптуры, я прыгадываў артыстычны выклад гэтай гісторыі з падаром Лявонам. Блукаючы па вулках старой Вільні, па справах ці без іх, я найперш прыгадую ягоныя беларускія інтэрпрэтацыі віленскай гісторыі. Апавяданні Лявона Луцкевіча спляталіся адно за адным у бясконцы ланцуг повесь, што паядноўвае нас з бясконцасцю часу, бясконцасцю Вільні. У якім касцёле браў шлюб Браніслаў Тарашкевіч? Чаму Луцкевічы і Аляхновіч прынялі кальвінізм? Што падавалі і што гралі ў рэстарацыях Штраля? Як апранаўся Леў Вітан Дубейкаўскі? І які голас быў у айца Александра Каўша? Лявон Луцкевіч быў няпросты носьбітам традыцыі. Ён быў яе палымяным прапагандыстам. Нават калі ён чуўся блага ці быў стомлены у летні сквар і ў марозную непагадзь, калі яго хацелі чуць, ён заўсёды быў. Бо уважаў сябе не толькі за чычароны, але і за астатняга магіканіна, не савецкае беларушчыны ў Вільні. Толькі ён ужо мог з пэўнасцю паказаць месцы, дзе быў мячэт, лютаранскія могілкі, кнігарня Станкевіча, бібліятэка чытальня, веды, друкарні Мяскарыны, паказаць тую Вільню, якой не будзе ўжо ніколі. Ёсць гэткае старое віленскае паданне.
Неўзабаве, як памёр кароль Жыгімонт Август, у Вільні пачала з'яўляцца ягоная здань. Калі на небе ўсплывала поўня, яна выходзіла на вяршыню Гадымінавай гары. Адсюль кароль-нябожчык доўга глядзеў на любую Вільню да хараства і святасці, якой ён гэтулькі прыклаў намаганню. Тут пад гарою у катэдры спачываюць яго найлюбімыя жонкі, заўчасна памерлая юная Альжбета і Барбара, горыч ад страты, якой ён не здолеў згасіць да самай сваёй смерці. Каралеўская постаць абходзіла катэдру, доўга кленчыла ля трунаў жанок, потым абыходзіла пакоі і залі вялікакнязскага палацу. Затым здань Жыгімонта ўваходзіла ў засень саду Радзівілаў, дзе адбылося яго найпершае спатканне з каханай Барбарай. І як толькі за вострай брамай пачынала віднець, каралеўская здань раставала. Аднак кожнага разу, як Жыгімонт з'яўляўся на гары, усё з большым сумам ён глядзеў на красуню Вільню. Час і людская нядбайнасць панішчылі адну за другой памяткі, дарагія каралеўскаму сэрцу. Амаль дашчэнту разбурыўся старажытны замак Гедыміна, нічога не засталося ад ніжніх замкаў, ад палаца Барбары, ад Радзівілаўскага саду. Не засталося і знаку ад былое пахавальні каралеўскіх жонак у цалкам перабудаванай катэдры.
Неяк здань короля ізноў з'явілася ў поўню на гары. Доўга-доўга з тугою глядзеў Жигімонт Август уніз, а пасля скалануўся і заламаў рукі ў адчаі. Больш ён не вяртаўся ніколі.
Не ведаю, ці наканавана ценю Лявона Луцкевіча бачыць Вільню. Вільня нібы ўвесь час рэстаўруецца і дабудоўваецца. У яго гэта не выклікала непрымання, і ён паўтараў увесь час, што Вільня толькі харашэе. Адзінае, што знікае з яе незваротна, гэта непаўторная віленская беларушчына, жывы суплёт традыцыяў разам са сваім фальклорам, апошнім носьбітам якога і быў спадар Лявон.
А ці ведаюць пра помнікі беларушчыны і пра саму беларускую Вільню людзі, якія ў гэтую хвіліну ідуць па Менскім праспекце Францішка Скарыны? З такім пытаннем звярнуўся да інакоў Северын Квятковскі.
Першым, да каго я звярнуўся з пытаннем, быў студэнт гістваку ВДУ.
Плошча Гедыміна, вежа Гедыміна, а больш нічога не ведаю. Хаця быў там неаднаразова.
Хлопец, які гуляў з дзяўчынай па набярэжнай Свіслачы, таксама быў лаканічны.
Гэта быў цэнтр гэтага княжства, і разгаварваў там на беларускім языке.
Лысы маладзён на пляцы перамогі.
Канешне, я прашу прабачэння, але я ў Вільні быў усяго адзін раз. Гэта было ў маім маленстве, таму я не памятаю, якія там помнікі ёсць. Гэта быў адвечны беларускі горад. Не так даўно гэта ўсё прайшло. На перадні 2017-2015 года.
Курсант вышэйшай школы міліцыі, які піў лімонад недалёка ад сваёй альма-матер.
Не, ніяк не. Ну, как вам сказаць? Я, вшым, аддахну, і я сейчас не магу сосредоточыцца. Вообще-то у нас было беларусаведзенне, так што мы многа знаем пра гісторыю сваёй краіны.
Шукаючы адказу на мае пытанні, два сябры за столікамі перад кавярні гарачы шакалят уступілі ў спрэчку.
А можна я расу?
Да, для мяне, когда я первый раз посетил Вильнюс, для меня это был истинно белорусский город. И сейчас является таким городом, который... Да ну брось, это город, в котором олицетворяется вот для меня Беларусь, например. По-моему, в Минске все уничтожено и выхолощено.
Кто это сделал? Это сделал белорусский народ.
Я считаю, что если бы...
Он сохранил Беларусь.
Если бы принадлежал Беларусь, они бы сделали такую же помойку.
Согласен. В данном случае согласен, да. Сделали бы такую же помойку.
Студэнты політэхнічнай акадэміі, якія пілі піва перад філармоніяй, таксама падзяліліся ў сваіх меркаваннях.
По-моему, там все памятники старобеларусские. Все, что с древностью связано.
Они перед зачетом вам расскажут очень много. Я тоже этот зачет сдавал. Правда, ничего не помню, потому что сдал зачет, и меня это больше не интересовало.
Вечарэла, калі я вырашыў вярнуцца да сыходнай кропкі ля універсама цэнтральнай. У метро я запытаўся афіцэра ўнутраных войскаў.
Знаете, я не местный, так что да не знаю даже вам, что вам сказать такого.
Як не дзіўна, менавіта ў метро я напаткаў большасць адказаў такога кшталту. На выходе из подземки, у переходе, люди родились больше разговорливыми.
А вы по-русски можете сказать? А венесе?
Да вообще мы фашисты, нацисты. Вот, поэтому на память мне обращаем внимание.
А я просто в Москву, так что обо мне спрашивают насчет Вильнюса и Беларуси, это просто бесполезно.
Спадар за войской с пустыми пляшками перед универсамом центральным.
Я вам не могу ответить на этот вопрос. Вы просто как-то говорите загадочно.
Неўзабаве до мяне падышоў чалавек, які прадставіўся выканаўчым дырэктарам Асацыяцыі прафесійнага боксу Рэспублікі Беларусь.
Вільня, вы знаете, ей был, не знаю, да. Скарына там работал, нет? Кастусь-Калиновский там что-то, Дзержинский там был немного. Но, а там больше, видимо, это была политика того часу, урада, чтобы мы ничего не знали. Поэтому мы действительно мало знаем.
Увогуле, на пятачку перед Макдональдсом над вечорком можно напаткать багато мясцовых зорок. С пытанием об Вильні я звернулся до ведущего радио BA Бориса Штерна.
Вільні? Ну, вся Вільня – це, напевно, білоруський неколи город.
До якого часу?
Ну, до революції.
Діма – відомий мінський вуличний музика.
В історії Білорусі, які пам'ятники, да, здається мені, неколи був такий проспект Леніна, во. Такой, ну, такий Ленінський проспект. Ось у нас він неколи так само був. Ось гэты помнік, так сказати, Вільні мені асоціюється з історією Білорусі.
Пилий проспект Леніна у Вільні носить сьогодні ім'я великого князя Гедиміна, який поводле падання і заснував гэты город у 14 стагодці. Гора Гедиміна, все, що засталося від верхнього замка, найбільш відомий віленський. Вітер Бартусик не поспел еще прочитать новую книгу Лявона Луцкевича, зато он чул от самого автора то, что после склалось мест вандровок по Вильне.
Приватные речи. С почутого, убаченого, прочитанного мы что-то засвоиваем, а что-то не. Здається, одному Богу відомо, чому нікая зусім неістотная новина застається у пам'яті на довгі гады, а нешта вельмі важное навіть не затримлюється у голові. Гэтак ми присвоюваем, приулашчваем, приватизуем світ і ягоную культуру. З'яви, падзеї да імёны, якія спыняюць на сабе увагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Отдаляется Вильня, тем больше приемно мне ее сгадывать. Я и зараз не могу докладно растлумачить, что дало мне такое отчувание свободы, при яким хотелось оскакать вышей за вежу Гедимина. Мяжи тады не было, на руках советские гроши, а я почувался арештантом, який сбег с под конвою. Я блукав абсолютно без ніякої мети, безупинно міняючи накірунки, збочуючи у двори, навздогад заходячи у кав'ярні. У моїм нататнику не було ніводного віленського телефона, я ведав тільки один адрес – вокзал. Але чому тоді во мне узнікало відчування, що я тут не лишній, гэта я почав розуміти, вернувшися з Вільні. Город, про беларускасть якога я ведаў толькі, што ўсё пачыналася тут, прычым гэтае ўсё яшчэ не было напоўнена фактамі ды імёнамі, дазваляў мне самому прыдумываць сабе гульню, адно толькі сваімі дэкарацыямі, падказваючы вобразы. І я гуляў за пантанасцю дзіцяці, уяўляючы сябе то здарожаным мніхам рыцарам, то заблукалым офіцерам у чаканні бальшавіцкага фронту, то якимсь збанкрутавалым буржуа. І город абсолютно не замінав. Нагодаў выправіцца ў Вільню другі раз было зашмат. Па-першае, я не ўбачыў вострай брамы. Па-другое, у маім нататніку завёўся першы віленскі телефон, першай беларускай газеты. Куды я адразу ж і накіраваўся. Нікому невядомым і нікім нечаканым гостем я з'явіўся ў дамку на вуліцы Жыгімонта, дзе ў кампаніі маладых людзей быў тёпла вітаны паважнага веку панам, з манерою крыху расцягваць словы, што падалося мне вельмі артыстычным. Я запытаўся ў аднаго з маладзёнаў, хто гэты пан? Луцкевіч, адказаў той. Мая рэакцыя на знаёмае прозвішча вылілася ў больш арыгінальнае пытанне да супрацоўніка нашай нівы. Няўжо той самы, запытаўся я. Збянтэжаны нашанівец пасля хвіліны роздуму вымавіў: "Ну, вядома". Пасля, калі я вырашыў пашпацыраваць па дзівосным горадзе як магадолей, і шпацыр мой зацягнуўся на год, я часто сустракаў Лявона Луцкевіча на чале якой-небудзь групы, пераважна маладых людзей, ці то турыстаў з метраполіі, ці то студэнтаў з мясцовага універсітэту, дзе адкрылася беларуская катэдра. Я ахвотна далучаўся да тых экскурсій у мінулыя і ад усведамлення таго простага факту, што ў старога шляхетнага чалавека гэтае мінулае прайшло на вачах. Я збянтэжана губляўся ў пошуках нейкага галоўнага пытання. А ён гатовы быў адказаць на любое. Мне думаецца, нашыя наіўныя пытанні, а дзе было тое, а дзе адбывалася гэтае, давалі старому чалавеку сілы жыць. Ён, чыя роля галоўнага сведкі беларускага часу ў нашай былой сталіцы, напаўнялася сэнсам толькі пры наяўнасці ўдзячнай публікі, нарэшце нас дачакаўся. Неяк бадзяючыся па тавернах з адным сваім літоўскім прыяцелем, што на правах гаспадара вырашыў здзівіць мяне тутэйшым джынам, ды выпадкова сустрэўшы Луцкевіча, я абмяняўся з ім парою словаў. Пачуўшы беларускую гаворку, літовец немало здзівіўся. «Што, і этот дзедушка тоже прыехаў із Гомеля?» «Ды не», – адказаў яму я, – «гэта мы тут з табою турысты з розным стажам». А ён на гэтых вуліцах гаспадар. Ці то мой літовец хацеў зрабіць мне прыемна, ці то сапраўды прасякнуўся з сітуацыі, але прапанаваў выпіць за настаящага хазяіна. Пра сыход гаспадара я даведаўся з радыё «Свабода», калі мая полуторагадавая прагулянка уздоўж малой пагулянкі скончылася ў Гомелі. На нервовы погляд маці я адказаў проста. Памёр Луцкевіч, той самы. Все ж ёсць рацыя ў тым, што ў Вільню з Беларусі зараз не паедзеш запроста. Калі гаспадар адсутнічае, трэба яшчэ даказаць ягоным блізкім, што ты маеш права зайсці ў дом. Таму я неахвотна хаджу па дамах-музеях. Там нельга паліць, карыстацца гаспадарскімі фатэлямі, а галоўнае пакідаць пасля сябе сляды. Калі стану старым, неважна, якія рэжымы тут будуць панаваць, нехта юны абавязкова павінен у мяне запытаць. «Дядька, а расскажыце пра Вільню». І мне будзе што яму распавесці. Адна фраза: «Памятаю, сустракаю я на замкавай Луцкевіча, чаго каштуе». А тое, што пытанні прагучаць, у гэтым асабіста ў мяне сумневаў ужо няма.
Магу толькі пагадзіцца з Бартосікавым аптымізмам, бо беларуская Вільня належыць да мінулага жыцця, адно калі глядзіш з Менску. У рэальнасці яна нікуды не дзяецца. Яна чакае беларусаў, каб даць ім сілы духу. І тое, што яны пакуль не разумеюць гэтага, не разумеюць, чаго ім сапраўды бракуе, таксама не падстава для пэсімізму. Бо гэты горад вечны. І ў яго ёсць усе шанцы не сёння, дык праз гады і стагоддзі спатрэбіцца нам. Вільня – гэта кантэкст, праверачнае слова для любога зруху ў беларускай культуры. Іншых такіх праверачных словаў у нашай культуры папросту няма.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.